Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je Marija Joksimović, diplomirani teolog i savjetnik psihoterapije transakcione analize, koja se uspešno bavi godinama ovim poslom i postigla je baš dobre rezultate, pa će nam pričati o temi koja je veoma aktuelna i raširena i u svetu i kod nas, a to je depresija. Znači, depresija kao bolest savremenog čoveka i reći će nam na koji način znači možemo preko puta koji preporučuje crkva, to jest promene uma ili metanije na grčkom, za koju reč postoji naš stari naziv pokajanje. Znači, kako ovim putem promene uma doći do onog što nam je zadao naš Gospod Hristos, a to je preobraženje. Marija, dobrodošli i izvolite.
Hvala Nikolina. Evo, pred nama je jedna veoma ozbiljna tema o kojoj može da se priča na različite načine i dosta se o njoj govori, prosto zato što je ovo je depresija, odnosno depresivni poremećaj je jedna vrsta mentalnog oboljenja koja je izuzetno rasprostranjena širom sveta, ne samo kod nas. I smatra se da danas registrovanih osoba sa ovim problemom ima oko 120 miliona širom sveta. I da se ovi poremećaji smatraju se jednim od najvećih zdravstvenih problema od javnog značaja. Tako da, eto, hvatamo se u koštac sa temom koja je nekako vrlo prisutna u društvu, ne samo kod nas, nego svuda, s tim što ćemo mi, evo, pokušati da joj priđemo možda i sa jedne strane koja nije toliko prisutna u medijima, a to je kako depresiji pristupiti ne samo preko te klasične zdravstvene strane, odnosno strane zdravstvene medicine, već kako i kroz možda neke teološke načine i uglove posmatranja ove problematike. Ja ću samo par reči ili nekih statističkih možda ovako odrednica napomenuti vezanih za depresivni poremećaj, a inače su podaci iz Svjetske zdravstvene organizacije, to je da je depresija najčešći mentalni poremećaj u opštoj populaciji, da 67% slučajeva depresije su rekurentne ili su hroničnog toka, da značajno narušavaju kvalitet života, da se 10 do 15% slučajeva depresije završi suicidom i da se neretko javljaju udruženo sa drugim mentalnim poremećajima i telesnim bolestima i da tako povećavaju ukupni morbiditet, a osim toga povećana učestalost depresivnih poremećaja u narednim dekadama se očekuje zbog činilaca produžetka životnog veka, a samim tim i broja telesnih oboljenja koje su često praćena depresivnim poremećajima. Zatim se navodi da se kontinuirano povećava nivo stresa i u razvijenim, a naročito u zemljama kakva je naša, a ubrzane promene savremenog doba donele su promene u porodicama i zajednicama, što istovremeno slabi socijalnu podršku. Prospektivne studije pokazuju da oko polovina populacije može očekivati jednu ili više epizoda depresije u toku života. Što se tiče samog toka i ishoda, samo ću reći to da se prva depresivna epizoda obično dešava u periodu ranih 20. do 30. godina života, a da se remisija uspostavlja kod otprilike 50% obolelih nakon jedne godine ispoljavanja depresivne epizode. Nije loše znati kako da prepoznamo depresiju, jer se ona često brka sa osjećanjem tuge. I evo ja želim da podvučem tu razliku, dakle nije isto osjećanje tuge i osjećanje depresivnosti. Tuga je emocija koja ima svoju adaptivnu funkciju i služi tome da se razvežemo iz nekih odnosa koji više realno nisu mogući. Ako doživimo neki gubitak, suočimo sa gubitkom voljene osobe ili možda čak i nekog materijalnog dobra ili neke pozicije u životu ili posla kojim smo se bavili, znači svakako kada smo suočeni sa nekom vrstom gubitka, normalno i adaptivno je da ulazimo u proces tugovanja. Dakle, emocija koja je tada dominantna jeste emocija tuge. A kada je u pitanju osjećanje depresivnosti, ono ima jedan drugačiji kvalitet. Osoba misli da takva kakva jeste i u svetu takvom kakav je, neće moći sebi da ispuni neke svoje važne želje. I ono što je najčešće jeste da depresivnost sadrži mišljenje da osoba nije dovoljno vredna ili da je potpuno bezvredna, tako da sadrži osjećanje samo prezira i samo mržnje, a ponekad sadrži i osjećanje prezira i mržnje prema drugim ljudima. Često se depresija povezuje sa ljutnjom i sa agresivnošću, samo što je u ovom slučaju ta ljutnja retroflektovana, dakle okrenuta je prema samom sebi, međutim ne kao kvalitet ljutnje koji je korektivan, jer ljutnja je zahtev za promjenu ponašanja i samim tim je konstruktivno osjećanje, a kod depresivnosti umjesto samo ljutnje osjećamo samo prezir. Odnosno osoba sebe poistovećuje sa nekim svojim ponašanjem i sebi pripisuje razne etikete nekog negativnog sadržaja, pa kaže za sebe da je pogrešan, da je loš, ne kaže ako sam ja sad nešto pogrešio,
nešto znači, sam pogrešno učinio. Znači to ponašanje, zapravo ispoljavanje destruktivnosti, u tome je problem. Znači nije na neku okrenuto, na neku ispravku greške, jer pogrešno ponašanje može da se ispravi. Padamo i ustajemo, je li tako? A kod depresije je zapravo problem u njenoj destruktivnosti.
Tako je. To je ono zapravo što bi bila jedna osnovna razlika između zdravog i infantilnog osjećanja krivice. Jer kada je u pitanju zdrava krivica, onda je ona prosto jedan poziv da nešto što smo učinili, a što ne smatramo da je tako trebalo, ili prosto načinili smo neku štetu, izazvali smo štetu kod nekog drugog ili kod sebe, ta krivica nam prosto bude jedan podstrek da tu štetu nadoknadimo i da nešto ispravimo, da nešto promenimo. Međutim, kod depresivnosti je nešto drugo, tu se javlja jedan drugačiji kvalitet krivice, gde osoba kao da dođe do kraja nekog traženja, dolazi do zida i ne vidi dalje, ne vidi rešenje i sve se obesmišljava. To je kao jedan vid infantilne krivice. Dakle, ne postoji konkretna šteta, ne postoji konkretno ponašanje koje je izazvalo nešto što je destruktivno, već osoba za sebe veruje da ne vredi dovoljno da bi postojala. I tako da što se tiče tih simptoma, tu je najprisutnije to osjećanje bezrazložne tuge i nemanja volje, nemanja energije, odnosno energija ili je smanjena ili čak dolazi do potpunog gubitka energije i osjećanje gubitka zadovoljstva u životu. I često osobe koje pate od depresivnog poremećaja kažu da ne može ništa da ih obraduje.
Upravo u tome leži na neki način lekovitost našeg obitavanja u crkvi. Sad ćemo da vidimo, dakle, na koji način naše obitavanje u crkvi može biti lekovito u tom smeru, to jest da promena uma, ili na grčkom metanija, što je naziv zapravo ili prevod konkretan te naše, znači, stare reči pokajanje, zapravo put koji crkva preporučuje do zadatka koji nam je dao Hristos, a to je preobraženje, ide, znači, tim tokom, da se uvek treba radovati jer je Hristos vaskrsao. I radost, znači, u životu na taj način postaje ono što zovu logoterapija ili terapija smislom, jer život, dakle, po Božijem promislu ima smisao, mi ga znamo u crkvi i to je naš put.
Pa evo, što se tiče toga šta nama crkva nudi i šta je crkva oduvek nudila, kada bi to čovek na jedan ispravan i Bogom dan način koristio za svoje dobro, primenjivao i prosto negde brinuo o spasenju svoje duše, a ne samo o brigama ovo svetskim i ovo zemaljskim, verovatno bi i naše suočavanje sa depresijom bilo negde mnogo manje pogubno, a svakako bi i ove statistike bile mnogo manje preteće. Šta to znači? To znači da savremeni čovek danas, mislim, vrlo je upitno na koji način, sad po znacima navoda, konzumira crkvu i svoj život u crkvi. Da li njegov život u crkvi podrazumeva samo jedno spoljašnju manifestaciju nečega što bi crkveni život podrazumevao, u smislu odem nedeljom na liturgiju i prisustvujem joj, postim postove i tako dalje, ili bi to značilo zapravo jednu neprestanu samoanalizu, jedan neprestani pretres svog unutrašnjeg bića i stremljenja tome da postanemo Bogu ugodniji, a to bi podrazumevalo bolji ljudi, bolje za svoje bližnje, bolji za same sebe. I to bi zapravo negde bila suština jedne preventive od depresije. Nekako zvuči kao paradoks da savremeni pravoslavni hrišćanin, ja se sad ovde negde baziram na pravoslavni hrišćanin samo zato što je to prosto jedan etos koji je meni lično poznat i u okviru koga ja živim, ne bih mogla da pričam za neke druge konfesije, nešto određenije, ali zvuči kao paradoks da savremeni pravoslavni hrišćanin koji pritom živi u crkvi i koji ispunjava Božje zapovesti i koji živi sve to tajinski, da uopšte ima posla sa depresijom. To je nešto što zvuči kao paradoks, međutim toga ima. Ja mislim da tu sad ovom problemu može da se priđe sa više strana i da se tu nađe više uzroka. Prvo je to i da je taj pravoslavni hrišćanin o kome govorimo zapravo produkt savremenog sveta i da živi u svetu u kome živi, gde je došlo do ogromne pojave, evidentne pojave otuđenosti i ogromne pojave jednog suočavanja savremenog čovjeka za svoju, da tako kažemo, nedovoljnost. Savremenom čovjeku
tako
ništa
vreme.
Nije dovoljno.
Tako da. Je vreme, da. E sad, baš u vezi sa time, recite nam, imamo, na primjer, u svakom onom malom crkvenom kalendaru imamo navedenih onih sedam greha što ih zovu, znači sedam smrtnih grehova ih zovu, pa jedan od njih ima stari naziv očajanje u lenjosti, čamotinja ili uninija, što je baš starinski naziv. E, upravo taj danas ima savremeno ime i danas se zove depresija. Sad da vidimo, znači, kako, prosto na koji način se stalno podsjećati na istinsku radost, znači koju je Hristos doneo svojim vaskrsenjem, i kako to, znači, primjenjivati svakodnevno se podsjećajući na to što je zapravo najvažnije za sve nas, jer Hristos vaskrse i radost donese. I na koji način će to, dakle, dovesti, to jest treba da nas dovede do istinskog preobraženja.
Pa evo ovako, Nikolina, jako si lepo napravila ovu paralelu između depresije i ovog sedmog greha koji je naveden koji je naveden u crkvenim kalendarima, svakome nekako dostupan, a jako je lepo definisan ovdje kao očajanje u lenjosti i nemarnost prema svom večnom spasenju.
To.
E pa, upravo u tome nemarnost prema svom večnom spasenju jeste zapravo ta tajna koja nije neotkrivena. Zapravo jeste otkrivena Isusovim dolaskom i otkrivena je još i onim divnim dijalogom koji se desio između Arhangela Gavrila i Bogorodice Djeve, gdje je ona njemu rekla, evo sluškanje gospodnje, od tog momenta depresivnost i bolesti koje imaju veze sa očajanjem, koje imaju veze sa samoprezirom, koje imaju veze sa osjećanjem, sa nedovoljnim osjećanjem ljudskog dostojanstva, one gube svoj smisao. One gube svoju ikakvu opravdanost, ikakvo utemeljenje kod čovjeka. Međutim, evo, 21. vek je u toku, mi nekako nismo savladali očigledno taj zadatak i nismo naučili, ne samo da nismo naučili da izađemo na kraj sa svim, sa svom našom ljudskom, sa ponorom naše palosti, već smo to umnožili i to se jako raširilo. To je ono što negde nas prosto je zadatak naš da se time bavimo i da nikada ne odustanemo. A sad, naravno, šta je to sa čime se sve suočava savremeni čovjek, jeste to sa čime se suočava i savremeni hrišćanin. Ja ću samo da spomenem ovom prilikom, evo samo u par rečenica, meni se jako dopalo jedan istraživački profesor na Univerzitetu socijalnog rada u Houstonu, zove se Brené Brown, napisao jednu interesantnu knjigu koja se zove Velika hrabrost. I on je u njoj između ostalog rekao kako pojavu takozvane oskudice u današnjem svijetu on naziva velikom laži. I kaže da je za većinu ljudi prva misa ujutru kad ustanu, nisam se dovoljno naspavao. A onda je sljedeća, neću imati dovoljno vremena. I to nije dovoljno. Znači, nije dovoljno, pa sad tome ide neki produžetak, šta ja to sve nešto nisam dovoljno, a samo što sam oči otvorio. I to je neka misao koja se automatski javlja pre nego što čovek čak i razmisli o samom pitanju. I on objašnjava u toj jednoj svojoj studiji kako čovek danas većinu vremena provodi u toku dana objašnjavajući, žaleći se ili brinući o onome čega nema dovoljno.
Nezadovoljstvo.
Jeste, a da pritom kada čovek, sve dok ne ode na spavanje uveče, čovekovim umom tutnje litije onoga što nismo dobili. A u svemu tome naravno potpuno se negde zanemaruje, a samim tim i poništava sve to nešto što možda jesmo učinili, odnosno stavlja se u senku jedan pozitivan, jedan svetao aspekt naših života i pod lupu se stavlja samo ono što je nedostajalo. I on kaže da oskudica procvetava u kulturi u kojoj su svi uznemireni zbog nestašice ovog ili onog. I to je jednostavno osjećanje ograničenosti, jednostavno osjećanje da nam nešto nedostaje, počev od ljubavi, od sigurnosti, do novca, do raznih drugih resursa.
Znači, obraćanje preterane pažnje na to što zapravo i nije tako, nego samo tako izgleda.
Pa tako izgleda, da. Pritom, znate kako, postoji jedna konstantna procena i poređenje koje odlazi do apsurda, do potpuno samo poražavajućih nekih momenata, a to poređenje i te procene idu odatle što, eto, savremeni čovjek koga spominjemo, poredi svoj život, svoj brak, svoju porodicu, zajednicu u kojoj i tako dalje, sa jednom nedostižnom, medijski stvorenom vizijom savršenstva. To su prosto neke veoma destruktivne i autodestruktivne igre bez granica. Ono što je suprotno od te oskudice ili toga što nije dovoljno bi bilo jedno, kako on kaže, življenje punim srcem, a zapravo evo mi, Nikolina, ti i ja kao pravoslavni teolozi možemo da kažemo da bi to zapravo bilo življenje po Hristu, življenje u radosti toga što se Hristus uvaplotio, što je vaskrsao i što nam je doneo radost. A zapravo koliko mi danas živimo tu radost vaskrsenja, koliko zaista verujemo u vaskrsenje i da usput evo spomenemo vladiku Nikolaja i njegovu briljantnu postavku toga da svi naši problemi ili bar većina naših problema u životu dolazi od našeg neverija ili maloverija.
Tačno, ključ bi dakle bio u tome da se stalno podsjećamo na cilj koji je Bog stavio pred nas, a znači to možemo samo ako redovno, recimo znači svake nedelje i praznicima, idemo u crkvu kako bi stalno živeli na taj način. Jer zapravo greh ili greška ili promašaj cilja, što je konkretan prevod grčke reči hamartija, što znači greh, jel? U tome i jeste pogreška, da tako kažemo, što mi promašujemo cilj koji je Bog postavio pred nas i zapravo ključ za rešenje ovog problema je upravo naše obitavanje u crkvi koje nas stalno podsjeća na radost spasenja.
Da, crkva jeste jedno, trebalo bi da bude jedno mesto koje nudi
utočište.
Jedno utočište, tako je, jedno mesto koje nudi, kako da kažemo, jednu sliku raja, jednog predukusa carstva Božijeg. I to jeste zapravo jedna naša nada i to jeste onaj poriv u nama da kada se nedeljom ujutru probudimo, prosto nijedno drugo mesto na ovom svetu nam ne izgleda prijemčivije za naše prisustvo, kompletno prisustvo psihofizičko, a svakako i ono duhovno, nego biti u crkvi na liturgiji. I ja ću se ovom prilikom setiti, davno je bilo u kapeli kod nas na fakultetu bogoslovskom, baš dosta davno je bilo, kada je vladika Amfilohije držao liturgiju, i u propovedi je rekao jednu stvar koju ja nikad neću zaboraviti, a koja je meni izuzetan značaj imala tada, a evo i dan danas. Rekao je da je liturgija jedina svetla tačka u ovom mračnom životu. I ja često to citiram i često se negdje i sama sa sobom vraćam na tu svetlu tačku. E sad, ono što također možemo da primetimo u našoj crkvi jesu i neke stvari koje prosto odstupaju od ovakve vrste logike i od ovakve vrste postavke stvari, a to je da i unutar crkve vidimo mnogo depresivnih ljudi, latentno depresivnih ljudi, otuđenih. Imamo pojavu da ljudi iz nedelje u nedelju dolaze na svetu liturgiju, mole se, iskreno dolaze sa nadom, i to je nešto što se vidi. Međutim, međusobno su otuđeni, ne osjeća se ta utemeljenost u toj zajednici. I onda često smo svedoci toga da stojimo pored ljudi u crkvi za koje ne znamo kako se zovu, šta je njihova briga, ne znamo šta ih raduje, ne znamo ništa o tim ljudima.
A iskušenja ovog vremena, znači savremenog, modernog doba, i jeste u tome, znači đavo jako radi na tome da podriva, znači sve ono što je dobro, ali mi u crkvi imamo put, znači drugačiji put i jedan način vođenja ovog zemaljskog života u ovakvom svetu koji u zlu leži, znači takav je kakav je, ali imamo i treba da imamo uvek na umu tu ideju, znači o našem spasenju koje nam je Bog znači namenio, i da jednostavno se držimo toga čvrsto, što čvršće. Možda u tome, u ovom savremenom otuđenom svetu leži zapravo nada.
Jeste, Nikolina, ja se slažem sa tobom u potpunosti. Zapravo, ako bismo ispunjavali Božje zapovesti i živjeli svetotajinskim životom i živjeli život u zajednici u radosti, u radosti susreta i u radosti zajedničkog pričešćivanja, i dalje to onda i po izlasku iz crkve tu blagodat nosili i sejali oko sebe u svetu u kome se krećemo
iz
nedelje u nedelju, ja verujem da bi i ova pošast depresije o kojoj počesno ove veče bila, ne znam baš da li pobeđena, ali u svakom slučaju da, smanjena, savladana i tako dalje. Ono jedno od prvih pitanja koje ja postavim ljudima kad dođu obrate se za psihoterapijsku pomoć, a da je u pitanju neki oblik depresije, što se negde otprilike s vrata već i vidi, jeste kada mi ispričaju kako se osjećaju i šta je njihov problem, najčešće ih odmah pitam, a sa kim su do sada o ovome razgovarali? Da li su sa nekim podelili tu svoju muku, tu svoju patnju, a da li su potražili pomoć od nekoga? Jer ljudi ipak žive u kakvim takvim nekim zajednicama, kreću se među ljudima. Međutim, ono što je poražavajuće jeste da u svetu ovoliko uznapredovale moderne tehnologije, u gradovima koji su danas ovoliko brojni, u sredstvima komunikacije koji su bolje nego ikada u istoriji, Najčešći odgovor koji čujem je da o tome oko čega pate ljudi ne razgovaraju sa drugim ljudima ili vrlo šturo razgovaraju. Danas je sramota pokazati slabost. Danas je sramota pokazati da nisi, pa sad pod znacima navoda, savršen. Danas se ljudi na poslu koji obavljaju vrednuju samo po tome koliko su produktivni i koji su neki procenat produktivnosti uspeli da ostvare za preduzeće u kome rade i nekako se čovek prosto sve više svodi na neke statistike, na neke brojke, a to jeste posledica tog otuđenja, posledica toga da mi nedovoljno se upućujemo jedni na druge. I onda kada, što bi rekli, dogori do nokata, kada čovek već ozbiljno zagazi u neki mentalni poremećaj, u ovom slučaju evo pričamo o depresiji, onda se obraća za pomoć.
Treba se obratiti svešteniku, jer je na neki način to šansa za odnos licem k licu, u smislu da će on saslušati možda nešto što nema čovjek nigde ni sa kim priliku da podeli, jer je svet ubrzao tempo i neće niko da ga sasluša ni na poslu, čak nekad ni u kući. Znači, imamo razne situacije, ali obratiti se svešteniku, ići u crkvu redovno, to je jedan odnos znači, koji je i sa bližnjima, i sa Bogom, i to ne može ništa drugo u ovom svetu da zameni.
Pa u svakom slučaju da, sve ono što nam nudi zajednicu u kojoj živimo, kada bi čovek na pravi način, da tako kažem, konzumirao, verovatno bi i problematika bila mnogo, mnogo manja. U crkvi je, evo, između ostalog, uspostavljena sveta tajna ispovesti, prethodno, jel, joj prethod, trebalo bi da je prethodni sveta tajna pokajanja. E sad, ako bismo išli tim redosledom i ako bi se čovek zarad spasenja duše svoje bavio svetim tajnama na njihov izvoran i taj Bogom dani način, manje bismo mi terapeuti imali posla. Sad je pitanje i na koji način ljudi shvataju i na koji način oni pristupaju ovim svetim tajnama, a pritom da napomenem, ako uopšte i idu u crkvu, ako uopšte i upražnjavaju sve te tajne. Dakle, ovde bismo odmah mogli da napravimo jednu razliku između ljudi koji žive svetotajinskim životom i ispovedaju se i idu u crkvu i u nekom momentu ipak, kako da kažem, budu savladani od depresivnog poremećaja, i sa druge strane na ljude koji ne žive svetotajinski, ne ispovedaju se, ne idu u crkvu i zagaze u depresiju. Kako da kažem, depresivni poremećaji jesu prisutni i kod ljudi koji idu u crkvu, ali se meni nekako čini da ako su ti ljudi dovoljno samosvesni i dovoljnih mentalnih kapaciteta da mogu da prosto sagledaju svoju situaciju, da bolje o njoj razmisle, da donesu neke nove odluke, čini mi se da njihov put za izlazak iz depresije, odnosno njihov put ka Hristu, jeste nešto što bi bila mnogo kraća putanja nego ljudi koji ne žive svetotajinski i koji nemaju dodir sa crkvom. Mi imamo u Pavlovim poslanice, kako kaže, ispovedajte se jedni drugima. Dakle, i jedni drugima, to je ono što sam malo pre želela zapravo da napomenem, nedovoljno se upućujemo jedni na druge na taj suštinski način. Znači, danas su ljudi veoma umreženi preko socijalnih mreža i to se danas naziva nekakvim vidom komunikacije. Međutim, to je jedan veoma površan sistem i to ne može dovoljno da zadovolji ljudsku glad za bliskošću, za intimnošću sa drugim ljudima, dovoljnu glad za ljubavlju, i to prosto ne može biti jedan način da mi i Bogu dozvolimo prostor među nama. Hristos je rekao, gdje je dvoje ili troje ili više sabrano moje ime, onda sam i ja među vama. Međutim, sabranih na jedno mesto ne podrazumeva virtuelno sabranje na Facebooku i slično, već sabranje oko Svete Evharistije.
To bi bio, dakle, ključ u ovoj celoj našoj priči današnjoj. Zahvaljujemo se našoj današnjoj sagovornici Mariji Joksimović, diplomiranom teologu i savjetniku psihoterapije transakcionalne analize, na ovom veoma korisnom i inspirativnom razgovoru. Svako dobro svim slušalcima Radija Svetigora i pozdrav iz Beograda, do slušanja.
Pozdrav Nikolina, hvala puno što si me pozvala da budem tvoj gost. I evo, približavamo se najradosnijem hrišćanskom prazniku, veliki i najveći razlog za radost, i da pozdravim sve slušalce radosnim pozdravom. Mir Boži, Hristos se rodi.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.